шашачик чинь шалянут, хух динь не втрулга.
Амар мэндэ хубут хухут радио чагначат. Мэндэ амар гуглавгай.
Мэнд амар чикчи эрхим хүндэт радио чагначат. Зэгэж инча тинча буря дэнга эмгут хуэ хорлдого ургул жилул ёу.
Зэгэж но түнхэн тухэ аха эмг тухэ зуалатта авгай.
Зэ түнхэн. Зүүн саяанева хамар даваане шилнүүдий хооронд эрхүү мүрний хоёр эриер түнхний аймгай харьяата газар байдаг юм. Хадануудий нэгэч эгэл өндөр мөнх саридаг 3500 метр өндөр юм. Аймгт гол түлүп бүрэауд, орхууд, ажхуудаг бүр урдандаа эрхүүгэ ихэн багаар эвэнкнүүдий Ориан кайчулы нүүділ бүлүүд дарилыддаг байсан. Тэр үйер моонды шадары бориасуд мүнгілі нүүділ байдалтай байсан. Гэдэг?
Түнхэн аршаанды хоэр дэхэн очобды бүлөөрө. Гойоор амарабды аршаанды хүртөөб, хаду уулар зайга, саян үндір бавай сүрттэй сайханар үзгэдэдэг. Ямар гойн ютаг гэчу.
Зэ, тэндэ саян үндір уулым нэ. Урдында Монголоос Сибирь руу мал туудаг гол харгай байсан юм. Жишээ нь 1915 онд энэ замаар дуулалж 28,922 толгой мал гараа гэсэн баримт бий. Аяар Мондоос Ахын аймаг руу очсон харгай хийгдээ. Зүүн мөрөн багаар хаднуудыг давж зэд голын ихий руу санаг очсон морь Морин харгай байдаг.
Өшөөтөндө ямар бда станц байдаг.
Тэмтээ метеостанц байх. Эмтээ домтээ халуунч хүйтэн чаршаанууд аймгийн дэвсгэр дээр их лвэг. Ганц курортнуудын нэрлвэл Арша, Нилов пустынь, Шумаг, тэгэд нютгын хэмжээний амралтын эмнэлгийн утгатай аршаанууд айдастай болон.
Шумаг хардаг байгаа нэг оёога. Ахын нютг тухай авгай хөөрөөд өгөт.
Зүүн саяаны хор маягаар өндөр газарт Ахын аймаг ордог. Аймгийн дэвсгэр дээгүүр Ах, Хүтэ, Бүлэн, Уурэг, Онод, Ерма гэдэг голнууд урсдаг. Эдг голнууд далайн нуруугаас дээш 700-1600 метр газараар урсна. Хад уулнуудын гэж 3500 метр хүрдэг. Тийм өндөр. Ахын дээд ширүүн улар илтээ, уулнуудын орой өвөл зунгүй цасан малгайгаа авдаггүй. Ар модын ихэнхи хувийн шинэсэдэлдэг хуш үцөөн байха нарас вий голооро холмог ар модтээ.
Саяд үгсаатан гэж манай багша зугаалаасан, манай ангид кластерны ахын ютагэ оорлэг саян хүвүүн сурдаг. Гойоор дуулдаг, гойоор зугаалдаг. Сарлагууд тухай олон яраасан, хад уулнууд тухай зуалдаг.
18-зун жилы ихэн болтар, энд суури тосхонууд үгүй шаху байсан. Зуны цагт соёодууд болон буриасуудын ерж агнуури эрхилдэг газар байсан юм.
Манай ангийн ахын саяан ход намай уридаг нютгүрүү. Нэг чулуу цаг олж очхов, айлчилж. Ошуу бүш ондоо аймагууд тухай зуалагдий, зэд сэлэнг тухай.
Захаамины гүн тайгад оршадаг уран дүш уулын хормой шадараар хэт авж урсдаг зэд голы урсхалы дунд багаас адагтан хүртэр хамар давааны борьёогы зэдин шилнүүдий хооронд нэмжийсэн гүвэлик тал дээд зэдин аймагы харьяат газар гэж. Зэд голы баруун гажуугаар хамар давааны хормойгоор ар модтэй Ихэн хэдэ шинэс мод дээшэ болохода хуш, хасуур, жодо, доогуур, голооро нарас ургадаг. Аймгай хүн зуны ихэнхи хувийн буриасууд байх, орсуудчи би, буцуд ясны дунд буриад хэлтэй болсан татар ясны зун байх.
Зэд сэнгэд буриасууд монгол орноос ерсэн түүхэд омгтэй гэж буриад хэчээлэ багша зугаласаг тэрэн үнэнгүү.
18-зун жил болтар... Энэ дээдэр зон хомор байсан. ехінші очырты әвейінг аңғучытлы вәсіңім. Тіріл ойды монголос, түнкінос, сілінген дайдас ғоруын ехі бұлық зон нүүжі зидин дайдар түпхіндісін?
Осы цасы мақы тос. Үшо байзы юғы жа доғырдығылай манай одноклассник Даржытарыв Бадмыцырен. Бедінді ходы нүгі анекдот зоғалдық. Зоғалқы му?
Дзе зоғалды көшті.
Монгол ру түмір түче зоғы явсын поезд арэгэж бурят орны гарыч. Улын хосын емі хайртайхнар бахирджен. Мақ тос иди был. Тэгэж монгол ру орыч садатра мақ тос иди ж ехы хору ем боцыз явыны. Зора чанга хашхырж явы жен. Цаса гэж. Эдгогут.
Дзе, эдгог. Ин анекдотны. Ихыл сахылтай барда турдыны анекдоты гэж. Дзе гэж дүхувым. Намжуулгымны дүрж вэн. Хүхыт. Буря сара аймгут тухай, амитут шовут тухай уншых гэвэл buryathilin.com гэсэн сайт орж сонирхогтый. Радио чагнагчады ол затара байыр тай.
Үхибуд худо айму өдэ хубуд хүхэд ол зыхыбды байыр тай.
Чички-чички-чик-чугэ, чулут нутгин хубухэ, илдэб юмэр сэньэр хот, эгсэр табида касуда. Окей, гугл мэргэхэ, одохлэ тугэхты. Заны хамыр яхыда, захым бэш ғута юм, ғада дала яхыда, ашунда бұсусте юм. Чик-чи-чик-чи-чик-чухэ, чадмыр дорюн кубухэ, хаммад юмэр сонер ход, хурсар табиды касуда. Окей, гугл мэргэхэ, одохлэ тугэхты. Дүхкен добы еңгіріз, дошы қалым бұқарғу, тохи шубу цайдалат, күргін жора таби харғу. Чик-чи-чик-чухэ, чатлар чанга хубухэ, сансыр садар сонер ход, сихар табина асуду. Окей, гугл мэргэхэ, одохлэ тугэхты, рудэдэн одэдэ, тогняу абулты, джинниду хонгэцэ, жолошяғы бололты. Дэ-бэ-дэ-бэ-дэ-бэ-дэ-бэ-дэ-бэ-дэ-бэ-дэ-бэ-дэ-бэ-дэ-бэ-дэ-бэ-дэ-бэ-дэ-бэ-дэ-бэ-дэ-бэ-дэ-бэ-дэ-бэ-дэ-бэ-дэ-бэ-дэ-бэ-дэ-бэ-дэ-бэ-дэ-бэ-дэ-бэ-дэ-бэ-дэ-бэ-дэ-бэ-дэ-бэ-дэ-бэ-дэ-бэ-дэ-бэ-дэ-бэ-дэ-бэ-дэ-бэ-дэ-бэ-дэ-бэ-дэ-бэ-дэ-бэ-дэ-бэ-дэ-бэ-дэ-бэ-дэ-бэ-дэ-бэ-дэ-бэ-дэ-бэ-дэ-бэ-дэ-бэ-дэ-бэ-дэ-бэ
Радион нефтрулга бұлдықчыт. Зохтен нәрулыч, Ирдіні Жалцанов, бұрят сайыл орлылы ғавиата жүлі олыч, алтын бағындысны театральны шанғы лауреат. Чүкчі, бұрят театры жүжікчін дашыны мұдар жиев. Гуглы мүргін, хухылды үлгір театрын орын сайхны өдірігдікч Ирдіні Жалцанов. Авиан нәрулыч, болыт Юмов.